Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет активист руху за свободу с Клецку Сергей Пономаров, якого выкликают у прокуратуру у заведенной криминальной справе поводле артикулу об образе представника улады. Прогушить интервью с лидером компании «Говори правду» поэтом Владимиром Некляевым, який разом с іншими представниками Демсилов наведывая США и Канаду. Мы расскажем про дискуссию вокруг президентского указу об регулировании интернету. У блиц-анализе «Ти саправды Россия уже не жадая куплять Белтрансгаз». А у доследовании свободы про жонок претендента у кандидата у президенты. Прохожить репортаж с презентацией книги Анатолия Остапенки «Доследование белорусского национализма». Вас чекая огляд незалежного друку и барды свободы. Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Голосование о проекте резолюции, что до новых санкций супроть Ирану в связи с его ядерной программой отбудется у Ради Беспеки ААН уже завтра. Про это поведомил представник Франции при ААН. Документ стал выником шматмесячных перемовов США, Великобритании, Франции, Немеччины, России и Китаю. Министры финансов Украины и Европейского Звязу домовились сегодня поширить полномоцтвы Агульноевропейского статистического ведомства Евростат. На спотканні министров финансов Украин Евразвязу у Люксембургу Евростату дозволили ширейший доступ до базы звесток краин Объединенной Европы. Следчий комитет при прокуратуре России обнародовал сегодня имены тех, кого подозревают у крадежи из места катастрофы польского самолета под Смоленском кредитных карток. Следство выявило, что 4 войсковцы, якія 10 красовика находились у вычаплении места катастрофы, поспели скористаться кредитными картками загинулого поляка. Поведомляется, что в относинах до войсковцев заведена криминальная справа. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун закликал Израиль дать сгоду на удел международных представников у расследовании инциденту 31 травня ля берегов сектору Газы. Ранее сегодня министр обороны Израилю Эхуд Барак заявил, что его краина проведет уластное расследование.
Мы маем намер почать расследование здарэння, каб з аднаго боку выказаць наш пункт гледжання, а з другога даследаваць два пытанні. Першае з іх, ці увёў Ізраіль блякаду газы у адпаведнасці з міжнародным правам. І другое, ці была аперацыя праведзеная ў адпаведнасці з стандартамі міжнароднага права.
Сказаў міністр абароны Ізраілю. Президент Украины Виктор Янукович звернулся до премьер-министра России Владимира Путина с просьбой посприять у кредитования российскими банками побудовы двух новых блоков на украинских атомных электростанциях. На встрече с Путиным у Стамбуле Янукович поведомил про будовництво двух новых блоков на Хмельницкой и Ровенской АЭС, подкресливши, что это вельми важный проект для Украины. Блога президента Чехии, драматурга Вацлава Гавла узнагородили престижной литературной премией имя Франца Кафки. Фонд Кафки базуется у Празе. Премия у памеры 10 тысяч доляров уручается штогод за уклад у сусветную культуру. 73-годовый Гавл 60-х годов выдал множество пьес, которые здобыли международное признание. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов, наступный в нашем эфире приблизно праз гадзіну. Сачыце за падзеямі таксама у интернете. Наш адрес неизменный – свобода.орг.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет активист руху за свободу с Клецку Сергей Пономаров. Его выкликают у прокуратуру у заведенной криминальной справе поводле артикулу об образе представника улады. Прогушить интервью с лидером компании «Говори правду» поэтом Владимиром Некляевым, який разом с іншими представниками демократичных сил наведывая США и Канаду. У блиц-анализе «Ти саправды Россия уже не жадая куплять Белтрансгаз», «Ти заявы об экономичной неметазгодности этого робятся с метой сбить цену». У доследовании свободы про жінок претендентів у кандидати у президенти. Ми розкажемо про дискусію вокруг президентського указу об регулюванні інтернету. Покуль з десятків тисяч інтернет-ресурсів реєстрацію отримали тільки 20. Прогучить репортаж з презентації книги Анатолія Остапенки «Дослідування білоруського націоналізму». Вас чекає огляд незалежного друку, а у програмі «Барди свободи» Дмитро Бартосик протягне оповід про Дяніса Лісейчикова. Але найперш короткий прогноз на двор'я. У середу 9 червня істотних опадків не чекається. Уночі і раніці в особних районах слабий туман. Вітер неустойливий слабий. Температура уночі 6-13, у день від полудня від 18 градусів тепла на півночі до плюс 30 на півдні. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і зараз Олексій Знаткевич розкаже про білоруські події.
Парадок дня сесії Міжнародної конфедерації праці, яка протягує посідження у Женеві, включили питання об ситуації в Білорусі. Ад рашення, яке приймуть у Женеві, буде залежить вертання Білорусі у систему гандльових преференцій Євразв'язу. У 2007 році за порушення правового профсоюзу Євразв'яз припинив для Білорусі режим гандльових преференцій, повисивши таким чином на 3% експортне мито для білоруських товарів.
Такі покарання не мають принциповий характер. Ну, що годові страти не такі визначальні для країни. Страта, скажімо, до 100 мільйонів доларів на год, і воно здавалося б не істотно. Ну, для некоторих підприємств, скажімо, для Аршанського комбінату, це досить серйозні перешкоди.
Суд Першамайського району Віцебську оштрафував сябра консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленку на 105 тисяч рублів поводля обвинувачення у хуліганстві.
Це присуд один з шергу таких же самих, брудний, подловатий. Це їх метод боротьби супроти мене. Вони не вміють пропаганду проводити національну і перешкоджають мені.
Сьогодні ж у Першамайську районну адміністрацію викликали старшиню Віцебської молоді БНФ Олександра Кузняцова, каб покарати за плакати, з якими активіст проводив агітаційну кампанію під час минулих виборів. Білоруські правооборонці накерували ОАН альтернативну справоздачу, у якій фіксуються шматлікі порушення обов'язків Білорусі в галіні правого чоловіка.
Охочний доклад був у 97-му році, черговий повинен був бути у 2001-м, і ось з 2001-го наша країна має таку запозиченість по правах чоловіка перед міжнародною спільністю.
Білоруський урад затвердив спіс державних друкованих виданняў, які атрымліваюць датацыі з бюджэту краіны. У спісе 24 выданні, сярод якіх «Савецкая Беларусія», «Рэспубліка» і «Народная газета». Агулам у сёлетнім бюджэце Беларусі на патрэбы дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі закладзена болей за 167 мільярдаў рублёў. А сёння польскія будаўнікі пачалі рамантаваць аўтамабільны мост цераз заходні Буг, які злучае пункты пропуску Цярэсполь і Варшаўскі мост. Рамонт продовжится более як месяц і істотно зменшить пропускную здольність переходу.
Алексей Знаткевич про подію в Білорусі. Больш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. А я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Менску 266-39-52.
Незабаві президентські вибори. А выборщики в данный момент ведают только одного, и для их он один, бо 15 годов лепшего не нашли. Отрымливается так. И противопоставить ему никого другого и не отрымливается. Бо до выборов трошки более чем полгода, а его як не было, так и не чувать. Только некие спречки, быцем гуляют у некого одиного. Все раскручивается. А народ, я буду казать про пенсионеров, яны нікому не вераць, бо час ідзе, а палепшэння іх жыцця нема. Многія знаёмых пенсіянераў не хадзілі на выбары ў местныя саветы і кажуць, што і зараз не пойдуць. Так што пашавелівайцесь, бо час ідзе. Слухачка з Мінску.
А толькі кандыдату ў прэзідэнты апазіцыя дала. Няўжо вылучыць аднаго годнага і моцнага, у яе магчымасці нема. Навошта наводзіць тень на пляцень, калі пустых кандыдатаў будзе многа, то на канцы выбарчай гонкі з іх усіх не застанецца нікога. Лукашэнка будзе смяяцца, і як заўсёды сваёй апазіцыі не баяцца.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У ефіры «Начная свабода» – вынікі дня. На гэтым тыдні Канаду і США наведвае дэлегацыя беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. У складзе дэлегацыі тры прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Лідар партыі Анатоль Лябецька, ягоны намеснік Ярослаў Раманчук, міжнародны сакратар партыі Андрэй Дзмітрыеў, а таксама лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў. У праграме дэлегацыі сустрэчы ў парламенце Канады, у дзярждэпартаменце США, у даследных цэнтрах і рэдакцыя газетаў. Пра тое, як прайшоў першы дзень візіту, а таксама пра стаўленне да кандыдатуры на прэзідэнта Ярослава Раманчука і пра палітыку Захаду, распавёў у інтэрв'ю «Свабодзе» лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. З ім гутарыў мой калега Юрый Дракахруст.
Учора мы цэлы дзень сустракаліся з кіраўнікамі фракцыі парламента, з кіраўнікамі розных камітэтаў парламента, перш за ўсё камітэтам кіраваных на міжнародныя справы. І размовілася пераважна вакол таго, чым можа дапамагчы Канада, якая ўсё больш робіцца ўплывовай на міжнароднай арэне ў збудаванні грамадзянскага грамадства ў Беларусі. Менавіта грамадзянскага грамадства, таму што без гэтага усялякія палітычныя змены ў нас немагчымыя. Мы не надта закраналі тое, што найперш цікавіць на сённяшні дзень парламентарыяў Канады і ўрад Канады, трэба сказаць. Это президентские выборы. Мы акцентовали как раз увагу на тем, то, что я сказал, на необходимости створить умовы для побудовы громадянского громадства Беларуси. Я занимался тем, что отказывал на старался, во всяком разе, довести, что такое есть компания «Говори правду», которую я тут вышло так представляю, и до якой есть довольно великий интерес. Нечеканный дальше для меня интерес. И люди хотят ведать, что это такое. Ну, вот таким выпадку ты люди, которые отказывают за внешнюю политику Канады. Ну, як могу, як не политик, а як поэт, який все это заорганизовал 2 месяца назад, стараюсь расповесить. И я не разумею, как это можно было расправиться с компанией, так как расправиться, когда мы не зробили ничего криминального, они не разумеют, как можно было забрать маемость и не вертать, я не разумею, как можно было забирать гроши, якія належалі людзям, і рабіць выгляд, што нічого не забіралася. І наогул, настолькі все-таки гэта рознае жыццё і рознае уяўленне сённяшняга свету, што яны на гэта толькі перазіраюцца адзін за адным, пацякуюць плячыма, і я чую аднаго. Ну не можа такога быць, ну не можа такога быць, але вось можам.
Некаторыя нашы слухачы задавалі пытанні, што вось тое, што вы паехалі разам з дэлегацыяй аб'яднанай грамадзянскай партыі, што ў гэтай дэлегацыі ёсць ужо кандыдат у прэзідэнты, ці азначае тое, што вы ў гэтай дэлегацыі, што вы, так бы мовіць, па змаўчанні падтрымліваеце менавіта гэтага кандыдата ў прэзідэнты?
Спадар Рабальшук нідзе тут не прэзентуецца кандыдат у прэзідэнты. Во всякім выпадку, на тых перамовах, дзе я быў разам з імі, я такога не чуў. Тое, што нас ўжо, канешне, зрабілі парай у гэтай прэзідэнцкай кампаніі, это чаканая рэч, бо разам паехалі, але гэта не так. Это не азначае, што кампанія «Гавары праўду» ні ў якім разе не падтрымае Ярослава на Рамчыка на выбарах прэзідэнцкіх, але гэта не азначае, што мы ў альянсе з ім, ні з кім больш ніякіх справ нет не будзем. Я ўжо неаднойчы казаў, што кампанія «Кажы праўду» сваімі і рэсурсамі, і тым, што яна здолела зрабіць за гэты час, за 2 месяцы дзейнасці мы набралі вядомасць ад 0% да 20%, здольны дапамагчы любому кандыдату, а найперш таму, якога назавуць адзіным. Але тут мы стараемся давесці канадскім нашым перамоўшчыкам, што мы маем на ўвазе пад адзіным кандыдатам, пра якога кажам, адзінства ўсіх дэмакратычных сіл, якія яшчэ не ёсць на Беларусі, і якраз у гэтым хацелі б, каб яны нам паспрыялі. Ну, тымі магчымасцямі, якія іх не ёсць.
Владзімір, апошняе пытанне. Вось Анатоль учора, калі даваў нам інтэрв'ю, казаў, што ён збіраецца, скажам, амерыканскім суразмоўцам казаць пра тое, што вось наколькі правільнай была амерыканская палітыка, больш жорсткая з ужываннем санкцый, і наколькі вось неправільная прыйшла ў тупік еўрапейская палітыка, ну, нейкага дыялогу. Вы згодны з такой трактоўкай? Вы тое самае будзеце гаварыць вашым суразмоўцам?
Я не лічу, што такая ўжо жорсткая была палітыка Злучаных Штатаў у дачыненні да Беларусі, каб яна была жорстка, дык яна ў нейкіх бы насамрэч жорсткіх санкцыях і выявілася. Так гэта была такая, ну, палітыка памяркоўнага ціску, я б сказаў, дык такую самую политику проводила Европа, может, с меньшим тиском, и так само, политику перемог, стараясь довести, что как малым детям доводится, еще раз не сдавалось, что вот треба вот, в цивилизованном свете родить так, а не иначе. На сегодняшний день, я думаю, когда пытание упирается, пытание основания режима Лукашенко упирается, по сути, найперш у материальной сроки, а попросту казати гроші, а все остатні у нього є, у нього є структури, у нього є вертикалі, ну що, у нього є термінові вибори, у нього є понарковний народ, як він лічить цілком за його великі гроші, так ось у гетих варунках я лічу, що повинна бути більш жорстка політика як з боку Європи, так і з боку Сполучених Штатів Америки.
З керівником компанії «Говори правду» Владимиром Някляєвим гутарив Юрій Дракахруст. А у п'ятницю сябри делегації, які тепер навідують Канаду і США, будуть у нашому Вашингтонському бюро, де візьмуть уділ у радіомасті з празьким офісом «Свободи». Запрошаємо вас поудільничати у гутарці, досилайте питання на наш сайт «свобода.орг». У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». На сайті Державного інформаційного агентства «Белта» сьогодні відбулася онлайн-конференція на тему «Байонет» у новому форматі. У її взяли уділ представники оперативно-аналітичного центру при президенті і Міністерства сувязі і інформатизації. Менавіта оперативно-аналітичний центр буде контролювати виконання відомосних потребуванняў щодо уніфікації нормаў у галіне інтернет-паслугаў. У працяг теми Ігор Карні.
Спажыўцоў інтэрнэт-паслугаў цікавіла, што стане з канфідэнцыйнасцю ў байнеце пасля дзяржаўнага ўмяшання ў непадцэнзурную дагэтуль прастору. Ці можа аператыўна-аналітычны цэнтр з уласнай ініцыятывы праверыць, якія сайты наведваў той ці іншы карыстальнік. Начальнік аддзелу згаданага цэнтру Александр Горбаш спаслаўся на тое, што падобныя захады могуць ажыццяўляцца ў адпаведнасці з законам аб аператыўна-вышуковай дзейнасці. Ці плануецца ўвесці крымінальную адказнасць для юрыдычных асобаў за валоданне сайтам на замежным хостынгу. З боку чыноўніка прагучала: крымінальны пераслед – перабор, але калі мае месца нядобрасумленная канкурэнцыя і нізкаякаснае прадстаўленне паслугаў, то кампетэнтныя органы маюць права правесці вышуковыя мерапрыемствы, знайсці вінаватага і прыцягнуць яго да суду. Які лёс чакае інтэрнэт-сайты, якія знаходзяцца ў дамене «бай», але іх хостынг ажыццяўляецца за мяжой, пры тым, што суб'ект гаспадарання напаўняе сайт інфармацыяй з Беларусі, тлумачыць галоўны спецыяліст управлення Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Павел Петрулевіч.
Так як у него дамен «бівай», автоматически он входит в национальный сегмент сети интернет. При использовании национального сегмента сети интернет, так как у сайта название .by, вы обязаны перейти в хостинг компании Республики Беларусь.
Эксперты оперативно-аналитичного центру дистанциировались от чуток, которые ходят у байнете про магчимость обовязковой регистрации интернет-СМИ, уключно с особистыми сторонками у живым журнале и социальными сетками, которые при жаданні можно было отнести до новинных стужек. Александр Горбаш сказаў, што указ номер 60 не рэгулюе пытанняў рэгістрацыі СМІ. Іншая справа – рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсу. Аднак чыноўнік сказаў, што гэта ўжо тычыцца непасрэдна кожнага СМІ асобна. Дагэтуль няма пэўнасці з аказаннем паслугаў Wi-Fi – бяздротавага доступу да інтэрнэту ў кавярнях і клубах. Паводле прадстаўнікоў цэнтру, альбо кавярня ці рэстарацыя, як юрыдычная асоба, атрымлівае адпаведную ліцэнзію, альбо патрабаванне указу номер 60 выконвае пастаўшчык інтэрнэт-паслугаў, які размяшчае кропку Wi-Fi на тэрыторыі кавярні. Начальнік сектару інфармацыйных тэхналогій Міністэрства сувязі Сергій Руднёў кажа, што ўвогуле варыянтаў ідэнтыфікацыі карыстальніка шмат.
У законодательстве определено, што пастаўшчыкі інтэрнэт-паслуг абавязаны начаць ідэнтыфікацыю. Якая канкрэтная схема будзе выбрана, это уже отдаётся на откуп оператору. Принципиальный момент, чтобы обеспечивалось получение той информации, перечень которой скреплён в нормативных документах. Какая схема будет получения этой информации реализована? Их много, поэтому их даже невозможно написать.
А што здарыцца з інтэрнэт-рэсурсамі, якія ў тэрмін да 1 ліпеня не пройдуць абавязковую дзяржаўную рэгістрацыю? Як патлумачылі аналітыкі, у адпаведнасці з пастановай Саўміну і прэзідэнцкім указам, такія інфармацыйныя рэсурсы не змогуць выкарыстоўвацца. Паказальная статыстыка. Сёння на разглядзе знаходзіцца блізу 60 заявак, з іх зарэгістравана не больш за 20 рэсурсаў. Да апошняга часу колькасць інтэрнэт-рэсурсаў беларускай прапіскі вымяралася дзясяткамі тысяч, але пасля 1 ліпеня шмат хто гатовы перайсці пад замежную юрысдыкцыю.
Ігор Карней. І ў працяг тэмы Міхаіл Карневіч раскажа пра сітуацыю з рэгістрацыяй сайтаў на Гарадзеншчыне.
Уласница коммерцийного сайта у городни кажа, что с регистрацией домена у ее проблем не поустала, бо она только заполнила анкету, а все остальное робят непосредственно господары серверов. С ее слов, подводные камени регистрации у тем, что коли ты регистрируешь сайт, то твои домены уже обовязково повинны находиться на белорусских хостингах, а это дает махчимость припынить у певный момент доступ до твоей информации. С коммерцийного ж пункта угледжения варты уваги еще один момент.
Ограничивать то, что именно еще белорусский хостинг, мне как бы это не интересно.
Ну, во-первых, он дорогой, он дороже, чем где-либо. У вас как бы интернет дорогой, хостинг дорогой. Ну, допустим, за то, что я сейчас как бы там плачу 5 баксов, мне надо платить 30 в месяц. Но за размещение информации на их сервере.
Редактор газеты Слонимской, одного незалежного регионального выдания на Городенщине Виктор Володощук, каже, что они рихтуются до регистрации, але хочут изменить хостинг, бо з вины провайдера ихную информацию не одночи попросту стирали, и никто за это не отказывал. Але з ягоных слов особливого выбору нема. Скардится на якость працы белорусских хостеров и уладальница коммерцийного сайта.
Хостинг белорусский, он ненадежный, нестабильный. Очень часто бывает, там серверы не отвечают, какие-то проблемы там при загрузке. Вот это вот меня чего больше не устраивает.
Спадар Усмархоне, який мая дочинение до сайта громадской организации, не сумневается у тем, что указ номер 60 скированы на обмежевание интернету и догетуль застается цмяным. З его слов, чиновники так и не подтлумачили уладальникам сайта, что им погрожает, коли их сайты будут на замежных хостингах.
Тут же будет как бы регулироваться белорусское все. А если, например, зарегистрировано у Литве, там, чи у Латвии, чи у Польши, например, то что тогда делать? Как они будут это выражать? Чи регистрировать? Может, вообще это не тычется замежных?
Более информации про регистрацию сайтов на нашем сайте свобода.орг.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чому керавництво Беларуси остерегается Балёнского процесса». У понеделок Александр Лукашенко провел нараду по пытаниях развития высшей школы. Чи сапраўды узровень белорусской эдукации высокий? Чи трэба Беларуси долучаться до Балёнского процесса? Чому президент ставится до его застерогай? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды на дадолях Уладзімір Маскевіч і былы прарэктар Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Уладзімір Дунаю. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў вечаровым эфіры свабоды. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю, асноўныя падзеі аўторка 8 чэрвеня. У парадак дня сесіі Міжнароднай канфедэрацыі працы, якая працягвае паседжанне ў Жэневе, уключана пытанне аб сітуацыі ў Беларусі. Ад рашэнняў, якія прымуць у Жэневе, будзе залежаць вяртанне Беларусі ў сістэму гандлёвых прэферэнцый еўразвязу. Суд Першамайскага району Віцебску аштрафаваў сябр КХП БНФ Сергея Каваленку на 105 тысяч рублёў паводле абвінавачання ў хуліганстве. Сёння ж Першамайскую раённую адміністрацыю выклікалі старшыню віцебскай моладзі БНФ Александра Кузняцова, каб пакараць за плакаты, з якімі актывіст праводзіў агітацыйную кампанію падчас мінулых выбараў. Беларускі праваабаронцы накіравалі ОАН альтэрнатыўную справаздачу, у якой фіксуюцца шматлікія парушэнні абавязкаў Беларусі ў галіне правоў чалавека. Ад сёння польскія будаўнікі пачалі рамантаваць аўтамабільны мост цераз заходні бух, які злучае пункты пропуску Цярэспаль і Варшаўскі мост. Беларускі ўлад зацвердзіў спіс дзяржаўных друкаваных выданняў, якія атрымліваюць датацыі з бюджэту краіны. У спіс патрапілі 24 выданні.
Бліц-аналіз свабоды.
Набываць кантрольны пакет акцый Белтрансгазу, які мае запазычанасць за пастаўкі газу, эканамічна немэтазгодна. Пра гэта заявіў журналістам віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын, паведамляюць РІА Новасці. Ці сапраўды Расія ўжо не жадае купляць Белтрансгаз? Ці гэтай заявы робіцца з мэтай збіць цану? Як уплывае на перамовы па гэтым пытанні той факт, што запазычанасць Белтрансгазу за расійскі газ увесь час расце і на 1 траўня склала 192 мільёна даляраў? На гэтае пытанне Віталя Цыган Ганкова адказвае глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак.
На вашу думку, наколькі сапраўды заява віцэ-прэм'ера Расіі Ігара Сечына адпавядае рэальным намерам Расіі? Ці можна сказаць, што на сённяшні момант Расія сапраўды не жадае набываць Белтрансгаз, ці можа гэтыя да іншыя заявы хутчэй жаданне збіць цэну за гэтае беларускае расійскае прадпрыемства?
Зацікаўленасць у Газпрама ёсць. Гэта стратэгія манаполіі
российской иметь контрольные пакеты в Украине, плюс якую она транзитом поставляет природный газ. А лишь правда в том, что заправды российские чиновники сказали, что та сделка по покупке 50% Белтрансгаза, она заправда для России была невыгодной. И они заплатили 2,5 миллиарда на протягу 4 годов. Эта оплата отдавалась, и у Рештерес пока что не имеет навык контрольного пакета. За этот час ситуация изменилась, и для Газпрома так само. На экспортных рынках европейских возникают серьезные проблемы. Вот им лику вот, минулый год это был рекордным по снижению объема экспорта и по снижению валютной выручки на европейских рынках. И теперь что отбудется, коли Газпром набудет Белтрансгаз? Принципово подвысить объем транзита со белорусского газотранспортной системы, но рад он не сможет, потому что нема такого попыта. Это иметь еще на увазе, что побоч проходит нитка Ямал-Европа, якая належит Российской Федерации, полностью Газпрому, и она працует на 100% загрузки. А лишь видовочно, что для любой компании иметь контроль, это вельми важно, это главное, на каких умовах больше переплачивать Российская Федерация не худше.
На 1 травня запозычанность Белтрансгазу за российский газ по водле стержню российского боку склала 192 миллионы доляров. Мы призвучались, что минулые годы Беларусь довольно справно все платила и не допускала запозычности. Теперь вот эти новые реалии, это заявление запозычности, может не уплывать на все эти белорусско-российские перемовы на конт газу цены и на конт Белтрансгазу? Те это все-таки не вельми истотный фактор пока что?
В ожидании белорусский бог нашел бы махчимость оплатить эти долги, крышки рез ее еще что и продать. И не такая великая проблема. Дело в том, что главное, что для России теперь потребно, это контрольный пакет одразу. Для монополии, полно, коли этот долг будет великим, ранее мерковалось, что это будет, коли Беларусь будет платить по этих умовах, 500-600 миллионов, сегодня я огучу Купаянов, представник Газпрома, что это будет на 1,5 миллиарда доляров, увеличивая, что средний годовой кошт будет выше, чем ранее мерковалось. Вот, и это такая серьезная подстава, пока погандлевать за природный газ гандаль, это будет вельми складано.
Блиц-анализ свободы.
Законамічная глядальніца Тацяна Іманёнак гутарыў Віталь Цыганкоў. Сёння ў Менску навуковец і публіцыст Анатоль Астапенка прэзентаваў сваю новую кнігу, якой даследуе з'яву беларускага нацыяналізму. На прэзентацыі быў Богдан Арлоў.
Кніга «Доследт беларускага нацыяналізму» мае грувасткую і на першы погляд цяжкую назву. «І где зрудзіліся і ускормлены суць по Бозе». Гэта фрагмент адной з прадмоваў Францыска Скарыны. Анатоля Стапенка шукае беларускую нацыянальную ідэю ў розных сферах, у тым ліку і ў творах Скарыны, Сымона Буднага, Міколы Гусоўскага, Афанасія Філіповіча. А Стапенка ў прадмове да сваёй новай кнігі піша, што ў кожнай сучаснай дзяржаве кожны нармальны грамадзянін ад пачатку нацыяналіст, і што быць нацыяналістам – гэта нармальны стан чалавека, бо чалавека без свайго нацыянальнага пачатку на Зямлі просто не існуе. Апрача таго, аўтар доследу беларускага нацыяналізму ставіць знак тоеснасці паміж паняццямі нацыянальная ідэя і нацыяналізм. Вось што кажа сам Анатоль Астапенка.
Мене часто пытаюцца, колькі я працаваў над гэтай кнігай. Мне цяжка сказаць, таму што шлях да напісання цэлая эвалюцыя, якая пачалася з канца 80-х гадоў, калі ўтвараўся беларускі народны фронт. Я быў адным з таксама яго подзелу ў аргкамітэт. Я лічу, што ўсё павінна в любой державе подпорядковываться понятию нации, национальной идеи. И экономика так само, она должна быть национальной.
У спісе зыходных прынцыпаў, на якіх грунтуецца падыход Анатоля Астапенкі, на першым месцы стаіць тэза пра тое, што гэтая кніга не для дэмакратаў. Дэмакратыя і нацыянальная ідэя несумяшчальныя. Гэта кніга для тых, хто любіць Беларусь. Пра кнігу Анатоля Астапенкі гаворыць беларускі літаратуразнаўца, культуролаг, кандыдат філалагічных навук, прафесар Алексей Рагуля.
З'яўленне кнігі уважанага Анатоля Астапенка – гэта неабыякая нерадавая з'ява, нешырагова з'ява у гісторіі нашай гуманітарыстыкі. Маю на увазі і грамадзянскую гісторію, і паліталогію, і, можа, перш за ўсё, тут трэба мець на увазі культуралогію.
Сярод прысутных на прэзентацыі таксама выказвалася думка, што 730 старонак зашмат для масавага чытача, і Анатолію Астапенку было б добра падрыхтаваць адаптаванае выданне на 100-200 старонак, якое б змаглі адужаць простыя чытачы.
На прэзентацыі быў Богдан Орлоў.
Шановные слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
У той час я зайздросціла толькі двум дзяўчатам: Светлане Сталіны і той дзяўчынцы, чыя маці працавала прыбіральшчыцай у менскім НКВД. Я была пэўная, што вось у іх ніколі не адбяруць маму. І толькі ў 1967 годзе, калі на захад уцякла Савецкага Саюзу дачка Сталіна Светлана, я даведалася, што яна страціла сваю маму яшчэ раней, чым я.
Слухайце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. У будні дні пасля паловы сёмай вечара, у суботу прыблізна ў 18:15. Перадача будзе паўтарацца ў гэты ж дзень праз 2 гадзіны пазней. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Гостем «Начной свабоды» будзе актывіст руху «За свабоду» з Клецку Сергій Панамароў. Яго выклікаюць у прокуратуру ў заведзенай крымінальнай справе паводле артыкулу аб абразе прадстаўніка ўлады. У даследаванні свабоды пра жонак прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты. Ваш чакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповід пра Дзяніса Лісейчыкава. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У сераду 9 чэрвеня істотных ападкаў не чакаецца. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы слабы. Тэмпература ўначы 6-13, удзень ад поўдня ад 18 градусаў цепла на поўначы да плюс 30 на поўдні. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Парадак дня сесіі Міжнароднай канфедэрацыі працы, якая працягвае паседжанне ў Жэневе, уключылі пытанне аб сітуацыі ў Беларусі. Ад рашэнняў, якія прымуць у Жэневе, будзе залежаць вяртанне Беларусі ў сістэму гандлёвых прэферэнцыяў Еўразвязу. У 2007 годзе за парушэнне правоў прафсаюзаў Еўразвяз прыпыніў для Беларусі рэжым гандлёвых прэферэнцыяў, павысіўшы такім чынам на 3% экспартная мыта для беларускіх тавараў.
Такія пакаранні яны маюць прынцыповы характар. Ну што гадовыя страты не такія вызначальныя для краіны. Страта, скажам, да 100 мільёнаў даляраў на год, яно здавалася б неістотна. Ну для некаторых прадпрыемстваў, скажам, для аршанскага камбінату, яны досыць сур'ёзныя перашкоды.
Суд Першамайскага району Віцебску аштрафаваў сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку на 105 тысяч рублёў паводле абвінавачвання ў хуліганстве.
Это прысуд адзін з шэрагу такіх жа самых, брудны, падлаваты. Это іх метад барацьбы супраць мяне. Яны не ўмеюць прапаганду праводзіць нацыянальную і перашкаджаюць мне.
Сёння ж у Першамайскую раённую адміністрацыю выклікалі старшыню віцебскай моладзі БНФ Аляксандра Кузняцова, каб пакараць за плакаты, з якімі актывіст праводзіў агітацыйную кампанію падчас мінулых выбараў. Беларускія праваабаронцы накіравалі ў ААН альтэрнатыўную справаздачу, у якой фіксуюцца шматлікія парушэнні абавязкаў Беларусі ў галіне правоў чалавека.
Апошні даклад быў у 97 годзе, чарговы павінен быў быць у 2001, і вось з 2001 наша краіна мае такую запазычанасць па правах чалавека перад міжнароднай супольнасцю.
Беларускі ўрад зацвердзіў спіс дзяржаўных друкаваных выданняў, якія атрымліваюць датацыі з бюджэту краіны. У спісе 24 выданні, сярод якіх «Савецкая Беларусія», «Рэспубліка» і «Народная газета». Агулам у сёлетнім бюджэце Беларусі на патрэбы дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі закладзена болей за 167 мільярдаў рублёў. А сёння польскія будаўнікі пачалі рамантаваць аўтамабільны мост цераз заходні Буг, які злучае пункты пропуску Цярэспаль і Варшаўскі мост. Рамонт прадоўжыцца болей як месяц і істотна зменшыць прапускную здольнасць пераходу.
Алексей Знаткевич про подзею в Беларуси. Больше подробязно про гэта на нашем сайте свобода.орг. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». И сегодня наш гость – активист руху за свободу с Клецку Сергей Пономаров. У 2008 году он трапил у сборник рекордов России. За активную политическую деятельность супроти яго 6 разоў распочинали криминальную справу по 4 артыкулах. Гэта самая великая у СНД колькость криминальных справов за политическую позицию, означается у сборнику. Сергей Пономаров с нами на простой телефонной связи с Клецку. Добрый вечер.
Добрый вечер.
На завтра, 9 червня, вас выкликают у прокуратуру Клецкого района. У заведенной криминальной справе поводле артикула в образе представника улады. Расскажите, калі ласка, у чем сутность справы?
Сутность справы 369 статья. Как вы сказали, приезжает с Минской области следователь по особо важным делам А.С. Азаревич. По какой конкретно, кого я обидел, я вот не могу угадать, потому что я в регионе веду бюллетень региональный «Бойки Клецкий» сайт «Еклецк», в котором я рассказываю о демократическом движении в Беларуси, но в основном беру болячки местных людей, помогаю местным людям в правозащитной деятельности и раскрываю в бюллетне на сайте своем все ошибки нашей власти, сознательные, несознательные. Вот, и раскрываю суть истины, чем больно общество, что желает общество, что делает власть, что делает режим с нашей республикой. Это, конечно, очень не нравится нашим властям, тем более местным чиновникам. И вот уже 5 лет, даже 6 лет после парламентских выборов 2004 года, когда моя супруга набрала очень большое количество голосов, но была от оппозиции, от партии ЛГП, это очень не понравилось властям. У меня с перерывали цех, как был солярный художественный цех. И вот с этого момента, 2005 года, 5 лет буквально, я безпрацовный и веду интернет-сайт за свой счет и издаю бюллетень. То есть этот бюллетень у меня очень нужным людям, очень нужен людям. И многие говорят, что такие бюллетни, такой сайт, такая праца должна в каждом районе, в каждой на периферии, по сельских регионах всей Белоруссии.
Господар Сергей, Сергей, ну, напевно, ваш сайт вядомий наведникам нашого сайту, покольки на інформацію про заведеную кримінальну справу адгукнувся Яўген з Бярозаўкі. Ён піша: «Мужності вам, Сергій Германович, і надалей, але уступаючи у конфронтацію з опонентами, не уживайте стільки особистих, з'єдливих слов. Ваша справа і без гэтага з'являється серйозним ударом по їх самолюбству і авторитету. А дробні образи переводять всю яє більш до нечого особистого, наболелого, на що ви, як особ маєте право. Нападаючи, не давайте їм нагодов і махчимостів зачепіть вас. Ви потрібні білоруській справі тут на волі». З повагою, Євген з Березовки. Як би ви Євгену відказали ось на таку пораду?
Велике дякую Євгенію, сябру Євгенію. Я з ним согласен. Но то, що делает режим буквально без чиновників, особливо місцевые чиновники на местах, это очень и очень нехорошо, это беспредельно, потому у меня иногда выскакивают такие, значит, и в статьях, и в речах, как бы очень обидные для них слова. Но я стараюсь все и писать статьи, и слова, конечно, по-сибирски крепко, но не переступая закон, их закон. Этот закон, наш белорусский закон, в настоящее время, как конституция, ничем не отличается особо ни жестокости, чем. Беда в том, что он не працует для людей, он працует только для защиты чиновника. А его, по сути, чиновники никогда по закону не работают с простым гражданским обществом, с простыми людьми. Вот всем обидно. Потому у меня иногда накаляется, и я выдаю очень резко. Но хотя еще раз я дякую сябру Евгению, и я стараюсь не переступать закон. И я думаю, что я не приступил закон. Ну, завтра будет видно. Завтра в разговоре с следователем будет видно, в чем меня конкретно обвиняют. Потому что у меня вот на сегодняшний день, за 4 года, это уже будет 9-я попытка уголовной справы. За 4 года. Ну, я уже как бы маленечко битый и буду выяснять, как и что. Вот где 8 раз у них не получилось. То же самое было и поклёп, и оскорбление. Вот именно у меня было 4 статьи. И на президента, и на чиновника. И вот сейчас уже будет 9-е дело. Ну, посмотрим, что будет. Завтра будет видно. Если завтра, думаю, что не посадят, не арестуют, то я опять же на своем сайте и в бюллетне все это расскажу. Буквально завтра же.
Дякую велике вам за гутерку. Корреспонденты «Свободы» будут сочить за вашим походом завтра у прокуратуру и за его выниками. У нас уже совсем мало застается эфирного часу, тому я еще раз дякую вам за гутерку. Всего вам лепшего. Тримайтеся.
Большое дякую вам.
Гостем «Ночної свободи» був клієнтський активіст Сергій Пономаров. Завтра його викликають у прокуратуру у заведеній справі за покльоп на представника влади.
Проблема утечки мозгов в Беларуси сегодня не такая актуальная. Недавно так заявил в часе одной из конференций уголовный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик. Погодля его, ситуация тягом апошних 10-15 годов изменилась, и теперь адукованные специалисты и навуковцы за межу ехать не имкнутся. У беларусов из разных краин свой погляд на эту проблему. Обмеркование темы слухайте на форуме беларусского замежа.
Передача Тетяни Поклад пізніше у нашому ефірі. У червні 2002 року Василь Биков у Празі на просьбу Радіо Свободи начитав книгу «Успамінав довга дорога додому», яка неодноразово гучала на хвалях Свободи. Сьоліта ми підрихтували подарунок нашим слухачам, видали диск з аудіозаписами авторського читання. На ім зміщений повний текст мемуарної прози Бикова, а так само всі книги, які вийшли у сири бібліотека Свободи 21-го стагоддя, у тим ліку книга «Биков на Свободі». Коли ви хочете отримати диск, пишіть на адрес Свободи – Менск, 22-0005, поштовая скрынка 111. Увесь червень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка, штодня на хвалях свабоды будзе гучаць цытата Васіля Быкова.
Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці.
Приклад Фрэнсіса Фукаявы вельмі показальны. Хаця сама праца, канец гісторыі, увогуле цікавая. Як і ягоная пазіцыя ў адносіна да антыкамуністычных працэсаў у свеце. Ён правильна зразумеў, найперш антыкамуністычны накірунак сучаснага постсавецкага нацыяналізму, за што ад сваіх ападэнтаў, як вядома, атрымаў азначэнне апошняга адваката нацыяналізму. Але ягоная спроба прадказаць канец гісторыі, найперш у сацыяльна-культурніцкім сэнсі, вельмі хутка аказалася памылковай, што да гонару аўтара і было ім прызнанае. Гісторыя працягваецца, і гэта правільна, бо ў каторы раз сведчыць пра элементарную ісціну. У наш час нічога прадказаць немагчыма. Мабыць, прышласць, як і гісторыя, няўлоўная, непрадказальная, найперш тая прычыны, што так бы мовіць, метафізічна парадаксальная. Тож до Беларусі, так у ёй усё зациклілася на палітычным аспекце, які змерцвіў усякі эканамічны зрух. Беларусь безглузда адасобілася ад нармальных эканамічных працэсаў, апынулася ў нейкай посткамуністычнай рэзервацыі, бытая Куба ці Паўночная Карея.
Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці. Увесь чэрвень на свабодзе.
У ефіры і на сайце «Свабоды».
Доследы свабоды.
Якой павінна быць першая леді краіны? Харызматычнай, сацыяльна актыўнай ці наадварот, ціхай, непрыкметнай, далёкай ад палітыкі? Імідж першай леді можа ўзняць рэйтынг лідара краіны. І гісторыя ведае шмат самых розных прыкладаў, у тым ліку і скандальных. Ось толькі ў Беларусі ніколі не было так званай першай леді. Чаму так адбылося і ці гатовыя жонкі новаспечаных прэтэндэнтаў да такой адказнай няпростай ролі ў даследаванні Інны Студзінскай?
За увесь час найноўшай гісторыі хіба што жонка Станіслава Шушкевіча Ірына суправаджала мужа падчас ягоных замежных візытаў і сустракала ў Менску першую ледзі ЗША Хілары Клінтон. Астатнія жонкі лідараў заставаліся ў ценю. Гутару з чалавекам, які быў пры ўладзе і ў савецкі час, і ў першыя гады незалежнасці Беларусі, Вячаславам Кебічам.
Ці прынята было з жонкамі з'яўляцца ў свеце?
В общем-то, это дело было каждого.
А беларускія лідары з жонкамі на прыёмах афіцыйных встречах з'являлися?
Я не.
А чому?
Видимо, это зависело от моей жены, она не хотела.
Не публичная особа?
Да.
А вот теперь изменился час, вот чому в Беларуси нема першей леди?
Потому что ее просто нет. Ее же искусственно не придумаешь.
Афіцыйна першая леді Галіна Лукашэнка ніколі не была публічнай асобай. Яна па-ранейшаму жыве ў вёсцы Рышкавіча пад Шкловам. Падчас апошняга афіцыйнага візыту ў Азербайджан кіраўніка Беларусі суправаджаў яго 6-гадовы сын Коля. Нават за афіцыйнай вячэрай Коля сядзеў насупраць першай леді Азербайджану прыгажуні Махрыбан Аліевай. Шэф-рэдактар «Народнай волі», суаўтар кнігі «Звычайны прэзідэнт» Святлана Калінкіна разважае.
У нас і на Захадзе розныя уяўленні аб ролі жанчыны і ролі сям'і ў рабоце таго ці іншага выбітнага дзеяча. Проста гэта розныя першыя ледзі, я б вось так сказала. Былі выпадкі, калі, напрыклад, Александра Лукашэнка ў якасці першай ледзі ўвогуле прадстаўляў падчас замежных візітаў, ну, зусім незразумелых там. Гэта былі нейкія выпадковыя жанчыны.
У 96-м годзе падчас візіту ў Францыю яго суправаджала асабістая лекарка Ірына Абельская, якую ў парушэнні ўсіх дыпламатычных канонаў пасялілі ў суседнія апартаменты. У сярэдзіне 90-х жонак першых асобаў, што наведвалі Беларусь, прымалі Юлія Чыгір, Тамара Віннікава. Зараз жа ў Беларусь лідары іншых дзяржаваў жонкамі не прыязджаюць. Уласная карэспандэнтка расійскай незавісімай газеты Ірына Халіп выказала такое меркаванне, чаму ў Беларусі няма першай леді.
Цяперашняя ўлада, здаецца мне, увогуле не дапускае нават думкі аб тым, што побач з кіраўніком павінна быць жанчына. Тая ўвогуле з'яўляецца доказам таго, што гэта нармальны мужчына, у яго ёсць сям'я, гэта значыць, што ён увогуле псіхічна нармальны. Вось што павінна ўвасабляць жанчына, якая побач з кіраўніком. Ну, нам пакуль што не пашанцавала, але я спадзяюся, што вельмі хутка ўсё зменіцца.
Неўзабаве прэзідэнцкія выбары, і ўжо пра свае амбіцыі балятавацца на выбарах заявіў амаль дзясятак ахвотных. Людзі рознага ўзросту, ёсць і ўдаўцы, і нават зайздросны жаніх. Але бальшыня сямейныя. Ці гатовыя жонкі прэтэндэнтаў да ролі першых ледзі? Некаторыя жонак асобы не публічныя. У Алеся Міхалевіча моцная сям'я, жонка і дзве дачкі, але тэлефон жонкі даць ён адмовіўся.
Не, я сваёй жонцы нічога не забараняю. Яна сама прымае рашэнне. Яна для сябе вырашыла, што яна не хоча публічна фігураваць падчас выбарчай кампаніі. Мая жонка, маці дваіх дзяцей, выкладчыка ангельскай мовы. Яна палітыкай цікавіцца, але не займаецца.
Непублічная асоба і жонка кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва.
Жанаты, 34-й дзясятак, трое дзяцей. Жонка, сацыяльны супрацоўнік Шклоўскага аддзела сацыяльнага забеспячэння. У нас сямейныя адносіны на першым плане.
Жонка Віталя Рымашэўскага Наста па прафесіі культуролях. Да дэкрэтнага адпачынку працавала ў архіве. Зараз гадуе дачку, якой 9 месяцаў. Што да ролі першай ледзі кажа?
Ну, калі прыйдзе, то буду гатова. Калі трэба будзе, то я змагу. Жонка мусіць быць некім такім буфером. Не абавязкова яна мусіць улазіць у справы палітыкі, хаця калі муж хоча, то можна выслухаць. Мне здаецца, што наадварот, жонка это павінна быць тым чалавекам, якая магла релаксіраваць столь ад некаторых рэчаў, каб муж мог і фізічна, і душевна адпачыць ад некаторых палітычных пытанняў.
З'яўляецца на публіцы з жонкай Ірынай Халіп Андрэй Саннікаў. Што да ролі першай леді Ірына выказалася так.
Падбіраць кашулю да гальштука, напэўна, не. Мой муж Андрэй Саннікаў добра вельмі з гэтым можа справіцца. Умешвацца ў ягоную работу, барані Божа. Увогуле, ведаеце, Саннікаў гэта не той, хто дапусціў бы, каб хтосьці ім кіраваў. Я думаю, што першая леді проста абавязана займацца. Гэта дабрачынны праект. Мы ведаем, колькі ў нас людзей, якім трэбна дапамога, колькі ў нас хворых дзяцей, хворых і бедных старых.
Ну, а працу тады давядзецца пакінуць?
Я вельмі люблю сваю працу, але разумею, што калі я стану першай леді, здаецца, гэта будзе вялікім глупствам пісаць эксклюзіўныя рэпартажы з кабінетаў улады і карыстацца той інфармацыяй, якая будзе да мяне даходзіць. Ведаеце, я гатова ахвяраваць. Я гатова на прэзідэнцкі тэрмін сапраўды займацца дабрачыннымі праектамі. Спадзяюся, што журналістыка, мая прафесія пра мяне не забудзе.
Кожную з жонак патэнцыйных кандыдатаў можна зразумець. У кожнай сям'і свае правілы, кажа шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна.
Нехта сапраўды публічны чалавек, нехта не любіць падвышанай увагі, і асабліва, калі ўвогуле не зразумела, ці скончыцца чым-небудзь прэзідэнцкая кампанія. Я лічу, што ў прыстойнага мужчыны заўсёды прыстойныя жонкі. А калі ёсць пытанні, то і па мужчыне будуць пытанні. Але в такой прамой сувязі паміж любоўю электарата і жонкамі, ці цешчамі, бацькамі, я, шчыра кажучы, не бачу. Увогуле, на сённяшні дзень, улічваючы, што ў Беларусі Беларуси во владе такая своеособливая семейность назирается, я думаю, что такая демонстративная семейность это худший отмовный показчик для простого выборщика, чем становчий.
Ну а поколь белорусам заздростью застается назирать, как элегантно выглядает первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, медик по адукации, кандидат философских наук и идея у политику, и она сябра парламенту от партии «Новый Азербайджан». Как первая леди Казахстана Сара Назарбаева, Россия Светлана Медведева занимаются доброчинностью. Как у Таллинском университете жонцы эстонского президента Эвелин Ильвес присвятили аж на две магистерские диссертации.
Доследование Инны Студенской. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи аўторка 8 червня. У парадак дня сессии Международной конфедерации працы, якая протягивается поседжанне у Женеве, уключено пытание об ситуации в Беларуси. Ад рашэння, які прымуць у Женеве, будет залежать вертанне Беларуси у систему гандлёвых преференций Евразвязу. Суд у Витебску оштрафовал сябра КХП БНФ Сергея Коваленку на 105 тысяч рублёв поводле обвинувачення у хулиганстве. Беларускія правоабаронцы накіравалі ОАА на альтернатыўную справаздачу, у якой фіксуюцца шматлікія парушэнні абавязкаў Беларусі ў галіне правоў чалавека. Беларускі ўрад зацвердзіў спіс дзяржаўных друкаваных выданняў, якія атрымаюць датацыі з бюджэту краіны. У спіс патрапілі 24 выданні. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня і на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Народная воля друкуе інтэрв'ю былога адзінага кандыдата на прэзідэнта Дэмсілаў на выбарах 2001 году Уладзіміра Ганчарыка, у якім ён заявіў, што без празрыстых выбараў шанцы апазіцыі блізкія да нуля. Сярод тых, хто заявіў пра ўдзел у выбарах, спадар Ганчарык выдзяляе Александра Ярашука і Александра Казуліна. У артыкуле «Пірацтва» Народная воля распавядае гісторыю пра тое, як на мяжы мытнікі канфіскавалі аўтамабіль, у якім ветэран вайны Васіль Самсоненка ехаў на святкаванне перамогі ва Ўкраіну. У міністэрстве аховы здароўя чакаюцца адстаўкі. У артыкуле пад такім назовам газета паведамляе пра наступствы абранні першага намесніка міністра аховы здароўя Роберта Часнойця старшынём рэспубліканскага камітэту Беларускага прафсаюза работнікаў аховы здароўя. У медычных колах гэтую навіну іначай як сенсацыйнай не называюць. Тыднёвік газета «Слонімская» прысвяціў асноўны артыкул прыезду ў Слонім камісіі адміністрацыі прэзідэнта па працы са зваротамі грамадзянаў. У яе ўваходзілі 17 чалавек. Старшыня камісіі ладзіў прыём у будынку выканкама. З працягам тэмы журналіст Мікола Кананович.
І людзі пайшлі туды са сваімі скаргамі. Тут нашы корэспандэнты зрабілі такі рэпартаж. Вот некоторые из этих скаргов можно зачитать. С чем и шли люди на прием до президентских чиновников. Так, Валерий Мурщик, жихар города. Я столкнулся с халатностью докторов. У моей мамы были проблемы со здоровьем. Докторы, которые приехали по выклику, отмовились ей госпитализовать. Іван Паліщук хотів вирішити питання по своїй квартирі, яка вже рухнула. Нам редакцію телефонував один із членів цієї комісії і показати публікації за цей год по проблемам ЖКХ. Чи ми представили йому матеріали, які були надруковані з початку року по проблемам ЖКХ. Так що в якій сенсі ми допомогли президентській комісії так само.
Тыднёвік «Бабруйський кур'єр» розповідає про слідство, яке ведеться супраць былого керівника Бабруйської держаутоінспекції. Розповідає бабруйський журналіст Віктор Качан.
Керуванням департаменту фінансового розслідування комітету державного контролю Білорусі по Могилевській області зараз збуджена кримінальна справа супроти былого керівника бабруйського ДАІ. Слідчі висвітлили, що у снежні 2009 року він отримав 200 доларів за допомогу сприяльно вирішити проблеми з отриманням посвідчення керівця. Його схопили за руку вже після того, як він звільнився з праці по особистому бажанню. Коли вина былого керівника ДАІ буде доказана, йому погрожає до 15 років позбавлення волі.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Алесь Дашынскі. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку. На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» песні Дзяніса Лісейчыкава.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. слухаем песни молодого историка Зменску Дениса Лисейчикова. Этот человек находится у постоянном пошуку. Не только тому, что он супрацовник исторического архива. Он шукает нечеканные рифмы, парадоксальные образы, а так само детали, что отрозневают белорусов от соседних наций.
Чу, что белорусы, они, в принципе, народ вельми рациональный, и они, в принципе, вось, нация, якая может быть позбавленная пафосу. Вось, нема, скажем, у нас такого, что вось, мы пафосно, вот, массово ставимся до неких зяв нашей истории. Может быть, вось, это нас отрознивает от соседей, допустим, от поляков, от тех же вось, россияцев, литовцев, нават украинцев. Вось, белорусы ставятся вельми спокойно до своей истории, и, может быть, тому, вось, у нас, скажем, любые проявы такого вот некого пафосу, як, допустим, там вот, скажем, белорусского пафосу, такого историчного, так и некого советского, иные выкликали некий такой сарказм, иронию. И тому у нас, мне сдается, не могут прижиться неяк, допустим, вот разные першамайские шести, такого плана вот весь советский официоз. Так, может быть, и некие мероприемства национальные, историчные. Вот, потому что, напевно, все-таки белорусы лишат, что это, так сказать, справа приватная каждого человека там заниматься там ці верить у некие одни исторические идеалы, ці некие там иные идеалы. Вот. И в принципе им до этого справы мало. Вот. И они вельми поважают, любят своих предков, все, что с ними связано. Вот. Некая побытовая, допустим, религийность, побожность, захование традиций, все для них это вельми важно. И вот люди, допустим, из белорусской вёски, и они до всего, что ставят, что тычется, допустим, там властного роду, властной земли, ставятся с великим пиететом. Вот. А то, что отбывается где-то там далеко, у Минску, там, мне кажется, им это глубоко по барабану. У этом есть свои плюсы, что, допустим, нам тяжко накинуть некую чужую идеологию, как мы усерьез в это поверили неким чином. Але, с другого боку, это, конечно, есть певные минусы, потому что, ну, шараговый белорус там навряд ли узгадая там 2-3 особы из минулого, яких вот он может с Беларусью ассоциировать.
Великодная ночь, наради нас скорей, нам без розницы ширти загон. Мы покуль что боимся закрытых дверей, линянами разбитых вагон. На разломах старых тектоничных пород мы о скепке забытой гульни. Мы собрали де юре мільйони народ, але самі де-факто нулі. Прибивало води у засохлой раце, а смоли на засохлим камні. Генерал Єзавітов стискав у руце, що так довго хабалі у землі. И он сказал, что не варто бояться в окон, что світанок почнется с в окна. За моими плечима де юре закон, перед тваром де-факто война. А за нами услед выскалялася смерть, а за нами осиновый сад. И он скомандовал болей назад не глядеть, и мы больше не глядели назад. А на властной земли и коса не бере, генерал Єзавіта учил. Перед нами де юре 17 дверей, а с нами де-факто ключи. сказаў, засланяючы сонца, сябры, гэта першая наша вясна. Перад нами адгэтуль де юре абрыў, а за нами де-факто сцяна. Жить и на мертвой руце.